Και Λάος έχουμε και Ελλήνων συνέλευσης έχουμε. Μην μου πείτε ποια είναι. Αρτέμις Ώρας είναι εδώ. Εδώ παρόν στις ευρωεκλογές. Και Σπαρτιάτες έχουμε, όσο και να σας κάνει εντύπωση. Είναι, ας σας αναφέρω μερικά από τα κόμματα που έχουν καταθέσει έτοιμα συμμετοχή στις ευρωεκλογές. 46 τον αριθμό παρακαλώ. Μεταξύ αυτών λοιπόν και το κόμμα Σπαρτιάτες, ενδεχομένως το επόμενο διάστημα, νομίζω μέχρι τις 20 Απριλίου είναι το όριο, κάποιο άλλο κόμμα να καταθέσει υπόμνημα κατά τις νομιμότητες της καθόδου των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές, μετά από όσα έχουν συμβεί. Μα 46? Μα 46? 46? Να είμαστε καλά, όραμα αναγέννηση Ελλάδας, βόρεια λέγκα κράμα. Διαβάζω πατριωτικό τόξο. Και Κακέλ μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα, Ελλήνων νέα αρχή. Ποιοι είμαστε όλοι εμείς, δεν ξέρω. Κάθαρση επίσης. Πολλά κόμματα, άντε να δούμε. Ελπίζω να καταλάβουμε ότι έχουμε ευρωεκλογές. Τώρα σε λίγο θα σας τα πω. 11 και 13 λεπτά, φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Το διαμάντι έχουμε σήμερα στον Νικό. Παρακαλώ πως τον ήχο, παρακαλώ πολύ. Νίκος Κλαβενίτης με την Ήρα Πανανίδου να έχει έμπνευση σήμερα, όπως της έλεγα, στο μουσικό λόγο, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2 10 60 09 604 και 5, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, την συμμετοχή σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, την καλημέρα σας βρε αδερφέ. Λοιπόν, μπορείτε να γράψετε τη λέξη πρώτο, να αφήσετε κενό, να στείλετε ό,τι έχετε να μας πείτε στο 54160. Μπορείτε να επικοινωνήσετε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε και με το mail μας στο ibaltadzipapakiert.gr. Ενδεχομένως κάποιους να έχω κουράσει λέγοντας σχεδόν καθημερινά, για να μην πω καθημερινά, πως με ενοχλεί πάρα πολύ που έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία δεν είναι προεκλογική περίοδος εθνικών εκλογών, αλλά ευρωεκλογών, σε μια φάση και μια κρίσιμη καμπή της Ευρώπης, με μεγάλα, πολύ μεγάλα θέματα ανοιχτά, με μια Ευρώπη η οποία πρέπει να πάρει κρίσιμες και ουσιαστικές αποφάσεις για το μέλλον της, και εμείς εδώ συζητούμε οτιδήποτε άλλο, μια σκληρή, όχι οτιδήποτε άλλο, μια σκληρή εσωτερική επικαιρότητα, και εκεί μπαίνει μια τελεία. Εν τω μεταξύ, παρακολουθώντας όσο μπορώ να παρακολουθήσω τη διεθνή ειδησιογραφία, δεν είναι ακριβώς το ίδιο κλίμα που περίπου είναι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κρατώ μία τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ύψος για λογαριασμό του Euronews. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές γιατί είχε ενδιαφέροντα ευρήματα η δημοσκόπηση αυτή. 7 στους 10 συγγνώμη, Ευρωπαίους πολίτες, που σημαίνει 68%, θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα για να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης. Ένα 62% ζητά αποτελεσματικά μέτρα για την τόνωση οικονομικής ανάπτυξης. Ένα 64% των πολιτών θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφυλάξει τα κοινωνικά τους δικαιώματα και απαιτεί μείωση των ανισοτήτων. Μετά σκέφτηκα πως διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία, επί της ουσίας βάζουν, απαντώντας οι Ευρωπαίοι πολίτες, και τα μείζωναν προβλήματα της Ευρώπης. Δεν ξέρω για εμάς εδώ ποια είναι τα μείζωνα προβλήματα. Δεν έχω καταλάβει ποια είναι ακριβώς η στρατηγική μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα όλα αυτά Θα τα συζητήσω τυφλιαρό κατά σχέτος μόνη μου με την εξαιρετική συνάδελφό μου, γνωρίζει εξαιρετικά καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, την Άννη Ποδηματά. Καλημέρα, Άννη.
Καλημέρα, Ευαγγελία μου. Καλημέρα.
Ευχαριστώ που είσαι κοντά μας, μπας και μπορέσουμε να βάλουμε σε μια τάξη 2-3 πράγματα, τουλάχιστον έτσι για να αισθανόμαστε καλά και με τη συνείδησή μας.
Σωστά. Καταρχήν προσπράφω τον πρόλογό σου. Απολύτως. Ευχαριστώ και για τα προσωπικά πολύ καλά λόγια, αλλά προσπογράφω απολύτως ότι είπες σε σχέση με τη σημασία των ευρωεκλογών και βεβαίως σε σχέση με το πώς έχει ανοίξει η εγχώρια εθνική συζήτηση για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας σε 2 μήνες.
Mm.
Θέλω να συμπληρώσω στα όσα πολύ σωστά είπες, Ευαγγελία μου, ότι αυτές οι ευρωεκλογές, εντάξει, κάθε φορά πριν από τις ευρωεκλογές, όσοι πιστεύουν, εν πάση περιπτώσει, στο ευρωπαϊκό σχέδιο, και είναι πολλοί στην Ευρώπη, πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες και στην Ελλάδα, βγαίνουν και τονίζουν τη σημασία της συμμετοχής, τη σημασία των ευρωπαϊκών εκλογών κτλ. Κάθε φορά γίνονται τέτοιου είδους καμπάνιες. Με συγχωρείς. Σε αυτές ειδικά οι εκλογές θα γίνουν σε 2 ακριβώς μήνες, έχουν πολλές ιδιαιτερότητες, είναι πολύ πιο σημαντικές από το σύνηθες, γιατί όπως είπες και εσύ, δεν είναι απλώς ένας σχετισμός δυνάμεων που θα κριθεί, δηλαδή πώς θα καταναμηθούν οι έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανάμεσα στις βασικές πολιτικές οικογένειες και στα μικρότερα πολιτικά κόμματα, ας πούμε, όπως συμβαίνει συνήθως. Είναι στην πραγματικότητα αυτό που διακυβεύεται η ικανότητα της Ευρώπης να παίρνει αποφάσεις, και θα το εξηγήσω, να νομοθετεί.
Mm-hmm.
Και βεβαίως αυτό που κρίνεται είναι εάν από αυτό το συσχετισμό δυνάμεων, μαζί με άλλους παράγοντες ασφαλώς, δεν είναι μόνο οι ευρωεκλογές, αλλά θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο οι ευρωεκλογές, θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η κατεύθυνση που θα πάρει η Ευρώπη την επόμενη πενταετία.
Σωστά.
Δηλαδή, εάν θα προχωρήσει η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και όταν λέω αν θα προχωρήσει η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δεν σημαίνει ότι πρέπει τα πάντα όλα να αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Δεν είναι σωστό αυτό. Αλλά τα μείζωνα, αυτά τα ζητήματα για τα οποία εκ των πραγμάτων τα εθνικά κράτη δεν έχουν δυνατότητες να τα αντιμετωπίσουν από μόνα τους. Παράδειγμα, μεταναστευτικό, ενεργειακό, κλιματική κρίση και όλα τα επιμέρους που απορρέουν, ας πούμε, από αυτά τα μεγάλα ζητήματα, τα ζητήματα ασφάλειας επίσης. Εκεί λοιπόν που είναι προφανές ότι κανένα κράτος δεν μπορεί μόνο του, και βάζω και την οικονομία εδώ και θα το πούμε μετά, είναι σαφές ότι πρέπει η Ευρώπη να ενώσει δυνάμεις. Ενώ λοιπόν αυτό είναι το αυτονόητο στη φάση αυτή, και όταν λέω στη φάση αυτή εννοώ είμαστε σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που ήμασταν το 2019.
Προφανώς.
Έχουμε δύο πολέμους, ας πούμε, στη γειτονιά μας ο ένας, μέσα είναι το λίγο άλλος εντός Ευρώπης. Έχουμε γεωπολιτικές εντάσεις πρωτόγνωρες, έχουμε γεωοικονομικούς ανταγωνισμούς πρωτόγνωρους και όχι πια όπως ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια μεταξύ του λεγόμενου δυτικού κόσμου και τρίτων χωρών, της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας, αλλά και μέσα στο δυτικό μπλοκ έχουμε ανταγωνισμούς. Και το βλέπουμε στις δύσκολες εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια.
Ναι, γιατί και την Ευρώπη δεν μπορούμε την απομονώσουμε γεωπολιτικά, κατάλαβες. Υπάρχει σε μια γεωπολιτική πραγματικότητα η οποία αλλάζει και αλλάζει και ταχύτατα, έτσι.
100%. Μόνο που η Ευρώπη, έστω και αν, πώς να πω, αρέσκονται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι ευρωπαϊκές προσωπικότητες να μιλούν για την γεωπολιτική Ευρώπη, είμαστε πάρα πάρα πολύ μακριά από τη γεωπολιτική Ευρώπη.
Σωστά. Έτσι. Πάντως, Άννη, αν επιχειρούσε κάποιος να κωδικοποιήσει τι έχει βιώσει, τι κλήθηκε επίσης να αντιμετωπίσει τα τελευταία πολλά, ας πούμε την τελευταία 15 ετία, η Ευρώπη, αρχίζει γενομένης από την παγκόσμια οικονομική κρίση που οδήγησε πολλούς Ευρωπαίους να αμφιβάλλουν για το μέλλον τους, να αγωνιούν για το μέλλον τους, για τον φόβο για να αλλάξει το βιωτικό τους επίπεδο. Λέω αυτά τα χαρακτηριστικά γιατί αυτά τα είχαμε συνδέσει με τον Δημήτρη Μαύρο και με μια συζήτηση που επιχειρούσαμε να εξηγήσουμε γιατί η μεσαία τάξη είναι αυτή που ορίζει και προσδιορίζει και πώς ορίζεται και δίναμε αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί προφανώς δεν ορίζεται η μεσαία τάξη με τα οικονομικά στοιχεία, αλλά μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Έλεγα λοιπόν, ήταν η παγκόσμια οικονομική κρίση. Αμέσως μετά ήρθε η κλιματική κρίση που επίσης κτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου. Περάσαμε στην φάση της πανδημίας που με ό,τι αυτό σήμαινε, αλλά της ουσίας εξέθεσε και τα συστήματα υγείας και πυροδότησε φόβους στους πολίτες. Και τέλος έχουμε και έναν πόλεμο στην Ουκρανία, που αυτός ο πόλεμος μας ξύλωσε αυτό που είχαμε ως σταθερό στο μυαλό μας, ως σταθερά μάλλον στο μυαλό μας, ότι ένας μεγάλος πόλεμος δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει στην Ευρώπη. Θέλω να πω, είναι 5 μείζωνα θέματα τα οποία κλήθηκε η Ευρώπη να αντιμετωπίσει, τα οποία βιώσαν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και ο καθένας από εμάς, ανάλογα με τη δική του προσωπική στάση, τη χώρα που ζει και τα λοιπά, τοποθετήθηκε σε αυτά. Αυτά είναι τα 5 νομίζω μεγάλα θέματα, τα οποία θα ορίσουν και θα προσδιορίσουν και το πώς θα εκφραστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Έχεις δίκιο στα θέματα που επεσήμασαν, τα μείζωνα ζητήματα, ας πούμε, οι μείζωνες προκλήσεις τελευταίας 15 ετίας. Θέλω να πω απλώς ότι για να μην είμαστε και ισοπεδωτικοί, παύλα ισοπεδωτικές, γίνανε βήματα από την Ευρώπη, ας πούμε, στη διάρκεια αυτής της 15ετίας και για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης που στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε κρίση της Ευρωζώνης και τα λοιπά, και για την αντιμετώπιση της πανδημίας και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης συνεπία της ρωσικής εισβολής. Γίνανε βήματα, δεν υπάρχει αμφιβολία επ' αυτού, μόνο που κατά τη γνώμη μου οι προκλήσεις είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλες, τρέχουν με πολύ μεγάλους ρυθμούς και δεν αρκούν αυτά τα βήματα. Τώρα η μεγάλη αντίφαση...
Με χαμηλά αντανακλαστικά της Ευρώπης, γιατί λες τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ούσα η Ευρώπη ένας...
Οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες. Η Ευρώπη δεν τρέχει με πολύ.
Αυτό λέω, ότι δεν τρέχει η Ευρώπη. Αυτό λέω. Τρέχουν οι προκλήσεις.
Ναι, δεν μπορεί να τρέξει όμως. Ναι. Αυτό πρέπει να εξηγηθεί στον κόσμο, διότι η Ευρώπη δεν είναι ομοσπονδία, δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Ευρώπη είναι ένας διακρατικός, διακυβερνητικός οργανισμός. Είναι 27 κράτη-μέλη, 27 εθνικές κυβερνήσεις, 27 διαφορετικοί πολιτικοί συσχετισμοί που θα πρέπει να συνονοηθούν για να ληφθεί μία απόφαση, συν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που, εν πάση περιπτώσει, είναι το μοναδικό από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργεί περισσότερο, δεν λέω πλήρως όπως είναι ο θεσμικός ρόλος, αλλά περισσότερο με την αλληλεπίδραση και την συνέργεια μεταξύ, δηλαδή, εκπροσώπων διαφορετικών χωρών. Άρα βγαίνει η ευρωπαϊκή διάσταση συχνά μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περισσότερο από ό,τι βγαίνει από τα άλλα θεσμικά όργανα. Αλλά η μεγάλη αντίφαση και συνάμα ο μεγάλος κίνδυνος αυτής της συγκυρίας, που στην πραγματικότητα θα ήθελε πολύ γενναίες αποφάσεις, είναι ότι ακριβώς ο συσχετισμός δυνάμεων στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών, της συντριπτικής πλειονότητας των ευρωπαϊκών χωρών, δεν συνηγορεί ώστε τα πράγματα να κινηθούν σωστή κατεύθυνση, γιατί έχουμε μια. Όπως ανέφερες και εσύ για την δημοσκόπηση της Ύψος και πολλές άλλες δημοσκοπήσεις που διεξάγονται στους τελευταίους μήνες, έχουμε μια πρωτόγνωρη, θα έλεγα, από τότε που υπάρχει ο θεσμός των ευρωεκλογών, ενίσχυση των δυνάμεων, ας πούμε, της ακροδεξιάς, των κτλ. Ναι. Άρα, με ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα είναι πολύ διακριτή, πολύ ενισχυμένη η παρουσία αυτών των δυνάμεων, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η νομοθετική διαδικασία να προχωρήσει ομαλά. Και γιατί όλο αυτό μας αφορά, γιατί είναι κρίμα ότι στην Ελλάδα, το έλεγες και εσύ, δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Διότι αν υπάρχει μια υποχώρηση στις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο, λέω μεταναστευτικό και το αναφέρω, γιατί είμαστε μια χώρα που έχει, πώς να πω, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα που έχει δεχθεί πολύ μεγάλες πιέσεις, ας πούμε, στην τελευταία, ας πούμε, δεκαετία. Πολύ πιθανό να δεθεί και άλλες στο μέλλον. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι αυτά είναι ζητήματα που θα έπρεπε να κουβεντιάζουμε, γιατί το τι θα γίνει στις Βρυξέλλες, ποιος θα είναι ο συσχετισμός δυνάμεων, προς ποια κατεύθυνση θα πάνε οι αποφάσεις, θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα δικά μας πράγματα, έστω και αν τώρα κάνουμε μια συζήτηση κοκορομαχίας, ο καθένας θέλει να ενισχύσει, ας πούμε, να συσπυρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, να δούμε ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος διαφορά του πρώτου με του δεύτερου, okay. Και άλλες φορές τα έχουμε δει αυτά.
Ναι. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι αυτό που και σε δηλώσεις αξιωματούχων Ευρωπαίων ακούγεται. Ότι προφανώς είναι η κατάσταση αυτή που περιέγραψες ξεκινώντας τη συνομιλία μας σε σχέση με την Ευρώπη, ότι οι προκλήσεις είναι μπροστά της, ότι τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, ότι ναι, δεν είναι ένα ομόσπονδο κράτος η Ευρώπη τύπου Αμερικής, άρα να έχει την οργάνωση, τα ανακλαστικά κτλ. Για να αντιδράσει γρήγορα. Υπάρχει όμως και ένας προβληματισμός πια ευθύς, και επειδή ξαναέχει επί της ουσίας η οικονομική κρίση δηλώσει την παρουσία της, με ό,τι σημαίνει αυτό, και επειδή βλέπουμε τις στρατηγικές που ακολουθούνται σε επίπεδο ευρωπαϊκό, πίσω λοιπόν, αν προσέξει κανείς πίσω από αυτά, και θυμίζω τις συμφωνίες εμπορίου και τα λοιπά, ξαναβγαίνουν μπροστά όμως, είναι πίσω αλλά βγαίνουν μπροστά, αυτό που λέμε εθνικές στρατηγικές.
Σωστό.
Μήπως λοιπόν αυτό είναι ένα σημείο το οποίο δεν το έχουμε εκτιμήσει, ενδεχομένως να το διαπιστώνουν και να το διεκδικούν αυτό μέσα, οι αγρότες που είδαμε σε επίπεδο κινητοποιήσεων. Το έχουν συνειδητοποιήσει οι πολίτες, όχι όμως δεν έχει συνειδητοποιηθεί θεσμικά στην Ευρώπη. Και τι σημαίνει αυτό? Πόσο την απειλή, θέλω να πω?
Σαφώς και την απειλή. Καταρχήν είναι διαλυτικός παράγοντας για την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι διαλυτικός παράγοντας για αυτό που λέμε η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς. Mm-hmm. Η εσωτερική αγορά είναι ο θεμελιώδης λίθος κατά κάποιο τρόπο πάνω στον οποίο έχει χτιστεί όλο το ευρωπαϊκό.
Η περίφημη ενιαία αγορά, έτσι, ναι.
Ακριβώς. Που σημαίνει, με απλά λόγια, Ευαγγελία μου, για να είναι κατανοητό και από τους ακροατές, ισότιμοι κανόνες ανταγωνισμού. Αυτό είναι βασικά, είναι οι βασικές τέσσερις ελευθερίες. Η ελεύθερη διακίνηση προσώπων, αγαθών, προϊόντων, υπηρεσιών και οι ισότιμοι κανόνες ανταγωνισμού.
Ναι, αλλά δεν ισχύει αυτό, Άννη, αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δηλαδή, ειδικά μετά την πανδημία, λίγο να παρακολουθεί κάτι κάποιος, αντιλαμβάνεται πως αυτό που λέμε τα πιο ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη ενισχύουν τις εθνικές επιχειρήσεις τους, παραδείγματος χάρη. Σε βάρος επιχειρήσεων. Τα βλέπουμε αυτά.
Είναι παράδοξο, διότι η Ευρώπη. Δυστυχώς θέλω να πω ότι και η Αμερική, ας πούμε, κατηγορεί την Κίνα με πολύ σκληρά λόγια, ας πούμε, για τον παρεμβατισμό στην
Ακριβώς.
οικονομία και για τις κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις της, ας πούμε, και αγιά θέμη του ανταγωνισμού. Όμως και η Αμερική είναι κάτι που ξεκίνησε επί Τραμπ, αλλά δεν ανεστάλλει επί Biden. Ακολουθεί αυτό τον ετός ή εκτός εισαγωγικών προστατευτισμό στην οικονομική της πολιτική πια. Mm-hmm, mm-hmm. Δίνει και αυτή πολύ σημαντικές επιδοτήσεις και βάζει επόδια πάλι εκτός εισαγωγικών στο ελεύθερο εμπόριο, στην δυνατότητα προϊόντων τρίτων χωρών να εισαχθούν στο ευρωπαϊκό έδαφος και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτό όλο πάλι όμως έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, ότι η Ευρώπη μόνον εάν ενώσει δυνάμεις, εάν όλες οι χώρες συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο που θα το υπερασπιστούν από κοινού και που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα συνολικά τα οικονομικά της Ευρώπης, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, νότου, βορρά, ανατολής, δύση συνολικά. Λοιπόν, δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει.
Την αισθάνονται αυτή την ανάγκη, γιατί τώρα μιλάμε για τους ισχυρούς επί της ουσίας, για να μιλάμε ειλικρινά. Δηλαδή, η Γερμανία, η οποία για πρώτη φορά μεταπολεμικά βιώνει αυτήν την οικονομική πραγματικότητα που βιώνει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Η Γαλλία από την άλλη, δηλαδή οι ισχυρές χώρες Ευρώπης το αντιλαμβάνονται. Το λέω αυτό, γιατί σου θυμίζω ότι 11 υπουργοί οικονομικών, από 11 κράτη δηλαδή, από τη Δανία, τη Φιλανδία κτλ., προημερών συνέταξαν μια κοινή επιστολή που καταγγέλνουν τις πρακτικές αθέμητου ανταγωνισμού και υπονόμευσης νέας αγοράς. Δηλαδή, οι μικρότερες χώρες το συνειδητοποιούν γιατί το βιώνουν. Το θέμα είναι οι ισχυρές. Ναι, το βιώνω ακριβώς.
Ναι, και θέλω να επισημάνω με την ευκαιρία ότι είναι ακριβώς 11 μεσαίες χώρες, δεν είναι περιφερειακές χώρες, είναι ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες.
Βεβαίως.
Η Αυστρία, το Βέλγιο,
η Ολλανδία, ναι, η Σουηδία.
Η Δανία. Δεν είναι η Ελλάδα, σε όσους συνυπέγραψαν αυτή την επιστολή και ομολογουμένως αυτό είναι λίγο εντυπωσιακό, διότι η Ελλάδα ακριβώς λόγω υψηλού χρέους δημοσιονομικών περιορισμών πολύ σημαντικών, όπως ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά.
Δεν υπογράφει η Ελλάδα, δεν το υπογράφει.
Δεν έχει χοντρό πορτοφόλι, να το πω έτσι, για να επιδοτεί. Και παρόλα αυτά δεν συνυπέγραψε, πράγμα το οποίο προκαλεί εντύπωση. Θέλω να πω απλώς ένα νούμερο, ότι στη διάρκεια ας πούμε της τελευταίας τριετίας, μας στην αρχή για να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, μετά της ενεργειακής κρίσης. Εν πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την έγκρισή της, γιατί για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να υπάρχει το πράσινο φως από την Επιτροπή, για κρατικές ενισχύσεις ύψους περίπου 750 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Μάλιστα.
Και από αυτά τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ, το 85% Ευαγγελία μου αφορούσε κρατικές ενισχύσεις της Γερμανίας και της Γαλλίας.
Υπέροχα.
Πρωτίστως φυσικά της Γερμανίας και δευτερευόντως της Γαλλίας.
Ένα, κατάλαβες.
Με ένα 8% η Ιταλία και όλοι οι υπόλοιποι 24
μοιράστηκαν το υπόλοιπο.
Κατά ψίχουλα. Λοιπόν, αυτό είναι προφανές ότι δεν οδηγεί πιθανά, αλλά θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Οι Γερμανοί και οι σκανδιναβικές χώρες, χώρες που πάση περιπτώσει αποδεδειγμένα και στη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης έχουν πολύ μεγάλη αιμονή με την δημοσιονομική πειθαρχία, να το πω έτσι, αφενός και αφετέρου με το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να επιδοτεί τα χρέη άλλων χωρών μελών, τα θυμόμαστε και τα βιώσαμε και στη δική μας περίπτωση. Λοιπόν, έχουν αυτήν την πολύ επιφυλακτική στάση, αρνητική στάση, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σε κάθε πρόταση που βγαίνει στο τραπέζι για ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να περιοριστούν αυτές οι εθνικές λογικές προστατευτισμού, οι εθνικές κρατικές ενισχύσεις. Μόνη εναλλακτική είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Κυριαρχίας που το πρότεινε πριν από κάποιους μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά
είχε
δεν
προταθεί. Ναι, όχι.
Δεν βγήκε. Γιατί? Διότι από την πλευρά τους θέλουν διασφάλιση δημοσιονομικών κανόνων, ας πούμε, υγιών δημοσιονομικών σε όλα τα κράτη-μέλη.
Βρήκε όμως ανταπόκριση η έκδοση του ευρωομόλογου, έτσι, για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας και της πολεμικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γιατί με έναν τρόπο κοινός δανεισμός έγινε και με την πολύ ρηξικέλευση απόφαση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Ήταν η πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή ιστορία που η Ευρώπη δανείστηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δανείστηκε εξ ονόματος όλων των κρατών μελών. Ισχύει αυτό, αλλά επειδή τώρα κάποια στιγμή έρχεται η ώρα του λογαριασμού, τώρα σιγά σιγά αυτά τα χρήματα, έστω με το πολύ καλό rating προφανώς που έχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ήταν ανταγωνιστικά φυσικά τα επιτόκια, παρόλα αυτά τα χρήματα αυτά πρέπει να αποπληρωθούν.
Βέβαια.
Οπότε κάθε συζήτηση που ανοίγει για περαιτέρω κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση συναντά πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Λοιπόν, εδώ πρέπει καταρχήν με σοβαρότητα όλα τα κράτη-μέλη να δουν το πρόβλημα, να πάρουν αποφάσεις που να διασφαλίσουν στην πραγματικότητα, να συνυπολογίζουν μάλλον τις ιδιαίτερες ευαισθησίες όλων. Υπάρχουν τρόποι, το έχουμε κάνει στο παρελθόν στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά να προχωρήσουν τα πράγματα διαφορετικά. Όλοι θα υποστούν το κόστος, δηλαδή των αποφάσεων που δεν λαμβάνονται σήμερα, θα το υποστούν όλοι μηδενός εξαιρουμένου της Γερμανίας περιλαμβανομένης, της Μάλτας περιλαμβανομένης. Εδώ δεν έχει.
Ανεξάρτητα πόσο μεγάλη και μικρή, ισχυρή ή μη ισχυρή. Τις συνέπειες τις πληρώνουν όλοι. Άννη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την.
Ναι,
παρακαλώ, παρακαλώ.
Σε αυτή την κουβέντα, Ευαγγελία μου, επειδή ακριβώς είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, ότι συνέπειες πληρώνουν όλοι, αυτό το ότι συνέπειες πληρώνουν όλοι πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι αφορά και το κάθε έναν πολίτη. Δηλαδή, ο κάθε πολίτης που θα θεωρήσει ότι η Ευρωκάλπη, εμπροκειμένου, μια και μιλάμε για τις ευρωεκλογές, είναι μια πολύ ωραία δυνατότητα να εκφράσει το θυμό του, ας πούμε, την εξαλωσύνη του, που έχει λόγους να είναι θυμωμένος. Αλλά θέλω να πω ότι αυτές οι επιλογές τελικά καταλήγουν σε βάρος και αυτών που τις κάνουν.
Αυτό είναι αληθές. Ελπίζω κάποια στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε αυτό από τη μία μεριά όλοι και από την άλλη εμείς οι δημοσιογράφοι, Άννη,
είστε μες στο μυαλό μου,
να βγούμε μπροστά και να τολμήσουμε να μιλήσουμε για τα της Ευρώπης.
Αυτό είναι πάρα, θέλω να πω ακριβώς αυτό, Ευαγγελία μου, ότι σε αυτή τη φάση, αυτή τη συγκυρία και με τα fake news και με τις παρεμβάσεις της αδιαφανής, ακόμα και ξένων χωρών, στο δημόσιο διάλογο, στα social media, ο ρόλος μας, λεγόμασταν τέταρτη εξουσία, πραγματικά λεγόμασταν τέταρτη εξουσία, πρώτη εξουσία στην πραγματικότητα, αρκεί να τυπούμε το λειτουργήμά μας. Αυτό.
Ναι, το συνυπογράφω. Αν υποδηματά, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και
καλημέρα, εγώ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Right there in our reach, everything we saw from there was ours to keep. The water was clear, cool and deep. Got you backed away and took the easy road down to the beach. I wonder now, do you regret? Oh, you said you missed your chance. Did you forget? You know something's weren't meant to last. All the special bright and pretty burn out bright and fast. La la la. Λοιπόν, δεν ξέρω εάν διαβάσατε, ακούσατε, είδατε ένα πολύ μεγάλο μυαλό, ένας πολύ μεγάλος επιστήμονας έφυγε χθες, πέθανε στα 94 του. Προφανώς μιλάω για τον Peter Higgs, τον νομπελίστα φυσικό, μάλιστα χαρακτηρίζεται ως ο γίγαντας της σωματιδιακής φυσικής. Τον μάθαμε ως ο άνθρωπος που ανακάλυψε, το είπαμε, το σωματίδιο του Θεού, το ή αλλιώς το σωματίδιο Higgs, κανονικά είναι το μποζόνιο Higgs νομίζω. Δικαιούται, είναι υποχρεωσή μας να ασχοληθούμε, να αφιερώσουμε αυτό το υπόλοιπο της εκπομπής σε αυτόν τον πολύ μεγάλο επιστήμονα και καλέσαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ έναν άλλον πολύ μεγάλο επιστήμονα δικό μας και τον ευχαριστώ. Αναφέρομαι στον κύριο Δημήτρη Νανόπουλο, φαντάζομαι δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, τώρα τι να πω. Ένας πολύ διακεκριμένος Έλληνας φυσικός, τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών, το βιογραφικό του τώρα τι να σας πρωτοδιαβάσω, ήταν διευθυντής στο ΣΕΡΝ, ερευνητής στο Χάρβαρντ, διευθυντής του Κέντρου Αστροσωματιδιακής Φυσικής και τα λοιπά στο Χιούστον του Τέξας, ατέλειωτο ένα βιογραφικό. Κύριε Νανόπουλε, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας κύριε Παντελτζή, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, πραγματικά. Είδατε, είπατε πολύ ωραία εισαγωγή, μιλάω για τον Peter Higgs, ότι είναι μια μεγάλη απώλεια για τον κόσμο, για τον πλανήτη μας, για το σύμπαν θα έλεγα, και πραγματικά ένας γίγαντας της φυσικής γενικότερα. Αλλά από την άλλη μεριά, και όλοι έχουμε λυπηθεί, αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάμε ότι είχε μια ζωή γεμάτη, μια ζωή...
Βέβαια.
Με επιτυχία, έφτασε στη μεγάλη ηλικία, οπότε μακάρι να φτάσουμε, το λέω έτσι με την καρδιά μου, στα χρόνια του και να κάνουμε και πολύ πολύ λιγότερα, παρόλα αυτά θα αυξήσουν από αυτά που έκανε ο Χίγκς.
Νομίζω ότι τελικά είναι αυτό που λέμε γεμάτες ζωές,
έτσι,
ζωή που, έτσι, την, έτσι, που την έζησε, γεμάτη σε όλα τα επίπεδα, ήταν ακριβώς αυτό, εάν έχω καταλάβει η ζωή του διαβάζοντας και μία σειρά δημοσιευμάτων. Κύριε Νανόπουλε, όταν πάμε λίγο να δούμε, όταν θυμάμαι πρωτοαρχίσαμε να συζητάμε τότε για το σωματίδιο του Θεού, το περίφημο Μποζόνιο Higgs, νομίζω με διαψεύδε ή αλλιώς με διορθώνεται, αν κάνω λάθος. Εσείς τότε είχατε πει ότι αυτό είναι απλώς το τέλος της αρχής. Η συνέχεια ποια είναι?
Ακούστε, αυτό ήταν στο... Θα σας πω αμέσως. Αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι που έλειπε από το... αυτό που λέμε το στάνταρ μοντέλο, το σταθερό πρότυπο που λέμε. Και βέβαια μετά από εκεί ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι το στάνταρ μοντέλο όλη η ιστορία. Και κλείνοντας αυτό, αρχίζουμε τώρα ένα άλλο βιβλίο και πρέπει να βρούμε τα... Μάλλον αυτά που λέμε τα υπερσυμμετρικά σωματίδια, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία ανοίγει. Δηλαδή είναι πραγματικά το τέλος ενός, και εγώ θα έλεγα, βιβλίου, και το επόμενο έρχεται το επόμενο τώρα.
Επί της ουσίας, για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας, γιατί δεν οφείλουν όλοι να ξέρουν τι ακριβώς ήταν αυτό το μποζόνιο Higgs για το οποίο συζητάμε, αφήστε που είναι και όροι και έννοιες δύσκολες. Μιλάμε για την θεωρία πώς μπορούν να αποκτούν μάζα τα σωματίδια. Αυτό είναι, ή κάνω λάθος?
Αυτό είναι το συγκεκριμένο. Υπάρχει η θεωρία η οποία μιλάμε για το στάνταρ μοντέλο, είναι αυτή η οποία ενωπεί βασικά τις ισχυρές αλληλεπιδράσεις, τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις και τον ηλεκτρομαγνητισμό και τη ηλεκτρομαγνητική θεωρία. Λοιπόν, αυτό όμως υπήρχε μια δυσκολία, διότι μερικά από αυτά τα σωματίδια δεν ξέρουν πώς να δώσουμε μάζα στα σωματίδια σωστά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ο μηχανισμός του Higgs είναι μηχανισμός και μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους, και όχι μόνο σε αυτό το μοντέλο, αλλά και σε πολλά άλλα μοντέλα. Μας έδωσε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτούν τα σωματίδια μάζα, όσα αποκτούν, γιατί δεν έχουν, ας πούμε, φωτόνιο δεν έχει μάζα, άρα δεν το χρειάζεται. Αλλά όσα έχουν όλα τα άτομα που είμαστε φτιαγμένοι, τα quarks, όλα αυτά έχουν μάζα, πώς αποκτούν αυτή τη μάζα συμπεριλαμβανομένου, γιατί με ρωτάνε και αυτό το πράγμα, και του ιδίου του σωματίου του Higgs. Δηλαδή του ιδίου του σωματίου που παίρνει τη μάζα.
Μάλιστα.
Άρα είναι πολύ βασικό, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι, ας πούμε, να βρούμε ένα άλλο, βρούμε κάτι. Είναι ένα πολύ βασικό πράγμα. Μας λέει, παραδείγματος, γιατί, κυρία Παντελτζή, εάν δεν είμαστε... Εάν, ας πούμε, τα quarks ή το πρωτόνιο δεν είχε μάζα, δεν θα μπορούσαν να φτιαχτούν τα άτομα. Δηλαδή δεν θα ήταν ένα πολύ σύμπαν, πώς το λένε, αν θέλετε, όχι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, πολύ βαρετό.
Ένα διάφορο, ναι. Ένα διάφορο.
Ένα διάφορο. Μπράβο, μπράβο. Ακριβώς αυτή η λέξη. Αυτή η λέξη.
Το έτσι. Θέμα λοιπόν
Άρα
είναι.
Είναι πολύ βασικό θέμα. Πολύ βασικό.
Ναι. Από τότε μέχρι τώρα. Έχουμε κάτι καινούριο, γίναν βήματα, γιατί όλοι εσείς, θα σας βάλω στην πολύ μεγάλη οικογένεια των φυσικών, είστε και άνθρωποι ανήσυχοι, μυαλά ανήσυχα, δεν σταματάτε.
Και
ευτυχώς που υπάρχετε, έτσι.
αλλά μα για αυτή την ανησυχία ζούμε, δηλαδή γι' αυτό κάναμε.
Μα ναι, κύριε Νανόπουλε.
Στο γραφείο και να φεύγουμε το απόγευμα. Λοιπόν, ακούστε. Βεβαίως, ακούστε, αυτό είναι ένα πολύ μικρό. Ο μηχανισμός ρυθμίσης είναι πολύ μεγάλο κομμάτι και έπρεπε να εφαρμοστεί σε πολλά μέρη άλλα. Αλλά το στάνταρ μοντέλο είναι ένα μικρό κομμάτι της αλήθειας. Και έχουμε φτάσει τώρα, έχουμε κάνει ενοποιημένες θεωρίες, πώς λέμε, grand unified theories. Έχουμε το αντιθέλειο αισθητήσιμος γορδών, το οποίο τα διάφορα στάδια που έρχονται μετά. Εντάξει. Άρα λοιπόν, πραγματικά, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό ότι έχουμε στην τσέπη μας, θα το πω έτσι τώρα, έχουμε στην τσέπη μας το μηχανισμό του Higgs, ο οποίος υπάρχει αποδεδειγμένος πειραματικά, γιατί αλλιώς δεν μιλάμε στον αέρα, δεν είναι φιλοσοφία.
Επειδή εμείς οι κανονικοί άνθρωποι, όπως μας λέω λοιπόν, κύριε Νανόπουλε, τα ακούμε όλα αυτά και τα ακούμε με θαυμασμό πολύ μεγάλο, με προσοχή, γιατί επίσης πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε τι είναι όλα αυτά που μας λέτε. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και απορία, έχουμε και έναν φόβο. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πει, ωραία, και εμένα τι με αφορά αυτό, παραδείγματος χάρη. Τι αλλάζει στη ζωή μου, ένα. Δεύτερον, κάποια άλλα έτσι, λίγο πιο δύσκολα μυαλά, κοινά μυαλά όμως, όχι σαν τα δικά σας, λέει, α, ωραία, αν τότε έγινε αυτό. Σήμερα λοιπόν που έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή, είναι τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε την υπερνοημοσύνη, όλα αυτά αν παντρευτούν μαζί, τι γίνεται αν παντρευτούν μεταξύ τους, πού μπορεί να φτάσουμε?
Κοιτάξτε.
Εσείς το κομμάτι αυτό το της τεχνητής νοημοσύνης, παραδείγματος χάρη, είναι ένα εντός εισαγωγικών εργαλείο δουλειάς δική σας?
Βέβαια και σε εμάς θα μπαίνει, παρότι εγώ είμαι...
Ωραία, θα μπαίνει, αλλά πώς θα μπαίνει?
Μπαίνει, γιατί θα μας απλοποιεί τους υπολογισμούς, όπως τα κομπιούτερ μας δηλαδή παλιά, για να κάνουμε ένα ολοκλήρωμα που λέει ο λόγος, το κάναμε το χέρι, ας πούμε, γιατί μας έπαιρνε πολύ καιρό.
Τώρα μας βγαίνει δίνετε την εντολή και το πήρατε.
Και το βγάζει, λοιπόν, άρα θέλω να πω, σίγουρα θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν το συζητάμε. Ο ίδιος άνθρωπος θα γίνει, είναι αυτό που έχω πει, μετάνθρωπος, που θα είμαστε μείγμα με τσιπάκια, με το ένα μετάλλιο. Ήδη αυτά συμβαίνουν. Αλλά θέλω εγώ να μην πάω εκεί και θέλω να σας πάω σε κάτι που το θεωρώ βαθύτερο και θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Κοιτάξτε, η προσπάθειά μας είναι να καταλάβουμε πώς δημιουργεί, πώς εμφανίστηκε το σύμπαν και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ σήμερα. Χωρίς εξωτερικές επεμβάσεις, δηλαδή με το μυαλό μας και με πειραματικά δεδομένα, θα καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα με πολλά πειραματικά δεδομένα που έχουμε, όχι μόνο από τους επιτεχνητές στο ΣΕΡΝ που είμαι δίπλα εδώ τώρα, και είτε στην Αμερική οτιδήποτε, αλλά και με τηλεσκόπια, δηλαδή και από την κοσμολογία, και έχουμε μια αρκετά καλή εικόνα, η οποία προφανώς θα γίνεται καλύτερη με τον καιρό, την οποία πώς έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αν εμείς μπορέσουμε και σας πούμε ότι, ξέρετε, το σύμπαν έγινε έτσι, είναι όπως λέω συνέχεια, θα έχετε βαρεθεί να μ' ακούτε, ότι είναι μια τυχαία διακύμανση από το τίποτα κτλ. Λοιπόν, δεν θα κάνω τώρα.
Είναι πολύ ωραίο αυτό, έχω να σας πω έτσι όπως το λέτε. Για την τυχαία διακύμανση μιλάω.
Αυτό όμως πρέπει να στον καθένα μας, σε όλους τους ανθρώπους, έτσι όλοι έχουμε κοινό μυαλό, να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Να καταλάβουμε, δηλαδή, αυτά τα μεγάλα φυσικά προβλήματα, φιλοσοφικά προβλήματα, από που ερχόμαστε, που πάμε και το ένα και το άλλο, και ψάχνουμε και σκοπούς και το ένα και το άλλο, δεν εμφανίζονται εδώ πέρα ούτε σκοποί, ούτε. Δηλαδή, καταλάβατε, θέλω να πω.
Βέβαια. Εσείς το έχετε καθαρό λοιπόν μπροστά σας, έχετε τις απαντήσεις, αυτό θέλω να πω.
Εγώ προσωπικά τις έχω, αλλά δεν τις έχουν. Δεν θα έλεγα δυστυχώς, αλλά δεν τις έχουν όλοι. Αυτό όμως που θέλω να πω.
Παρακαλώ.
Και να τελειώσει ένα δευτερόλεπτο, θέλω να πω. Ότι αυτό εγώ το θεωρώ το πιο βασικό που κάνουμε. Δηλαδή που έχω ξοδεύσει τη ζωή μου ή τη ζωή μας, που ξοδεύουμε όλοι μας, ας πούμε, 50 χρόνια τώρα να ψάχνουν. Δηλαδή, αν είναι αυτή η απάντηση, η σωστή απάντηση, δύσκολη αυτό νομίζω ότι είναι, τότε αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα να δώσουμε στον κόσμο. Να τους πούμε ότι κοιτάξτε, έτσι γίνανε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα το παίρνετε εσείς, κύριε Πεντατζής, το περνάτε στο δικό σας και λέτε, α, εντάξει, άρα θα πρέπει να ζήσω έτσι, γιατί κοίταξε τι μου λέει εδώ πέρα.
Α, ναι, αλλά τώρα έρχεται ένα μήνυμα και λέει, ναι, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι είχε πει ο κύριος Νανόπουλος. Προφανώς αναφέρεται αυτό που την απάντηση. Πείτε το λοιπόν ολόκληρο για να το ακούσουμε, γιατί είδατε. Το να το ξέρω εγώ δεν λέει τίποτα, ναι. Πείτε την απάντηση.
Αυτό που έχουμε φτάσει να βλέπουμε σήμερα ότι είναι, ότι το σύμπαν είναι μια τυχαία κβαντική διακύμανση από το τίποτα, έτσι. Και από εκεί και πέρα μπόρεσε και έχουμε τους φυσικούς νόμους, οι οποίοι ξέρουμε πώς βιώνουν και οι φυσικοί νόμοι. Mm-hmm. Έχουμε καταλάβει σήμερα πώς βιώνουν οι φυσικοί νόμοι και έτσι έχουμε αυτή την εξέλιξη. Έτσι, αυτό τώρα το λέω σε ένα, αν μου λέγατε με ένα πιστόλι, σε καθαρίζουμε τώρα. Πες μας τρία λεπτά ποια είναι η έκφραση που θα ήθελες να αφήσεις πίσω, θα είναι αυτό. Καταλάβατε να πω.
Βεβαίως, κύριε Νενόπουλε, βεβαίως.
Όλο βαζεμένο είναι αυτό. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες που λέμε.
Δεν μου λέτε. Όλα αυτά που λέτε, σε συνδυασμό λοιπόν με τις νέες εξελίξεις και τα λοιπά, έχετε πει ότι πάμε σε μια εποχή μετά-ανθρώπου. Αυτός ο μετά-άνθρωπος ποιος θα είναι, πώς θα είναι?
Κοιτάξτε, θα είμαστε ένα μήνυμα.
Πείτε το λοιπόν έτσι όπως θα θέλατε να το πείτε, με δύο λεπτά, με το περίστροφο και δύο λεπτά για να δω τι
θα είναι. Ναι. Θα είμαστε ένα μείγμα μεταξύ, αν θέλετε, εντός ρομποτο. Δηλαδή με τσιπάκια, με το ένα, με τέτοιου είδους πράγματα. Θα είναι ένα μείγμα. Ο άνθρωπος εξελίσσεται. Αυτή είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Γιατί για πολλές χιλιάδες χρόνια δεν έχει εξελιχθεί καθόλου. Τώρα μπαίνουμε σε αυτή την εποχή, η οποία θα μας κάνει, θα μας πάει στην καινούργια εποχή. Αυτό είναι το επικίνδυνο.
Μπράβο. Πάμε λοιπόν. Γιατί είπατε τη λεξούλα τη μαγική. Αυτή λοιπόν η εποχή στην οποία πάμε, κύριε Νενόπουλε. Βεβαίως όλοι θέλουμε την εξέλιξη, περιμένουμε να τη δούμε. Αυτή η εποχή όμως, μήπως θα είναι μια εποχή που επί της ουσίας, αφού προχωρήσει, θα ακυρώσει το μυαλό των ανθρώπων, τον εγκέφαλό τους? Και αν όχι τον εγκέφαλο, θα ακυρώσει τον άνθρωπο?
Κοιτάτε, αυτό είναι το ζητούμενο εδώ πέρα και εγώ το βλέπω, εγώ δεν θα υπάρχω, αλλά το βλέπω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή ο άνθρωπος, γιατί όλη η εξέλιξη που είχαμε τις τελευταίες 5.000 χρόνια, πόσα θέλετε, 10.000 χρόνια, πόσο θέλετε βάλουμε να κινούμαστε, οι εξελίξεις ερχόντουσαν, κοιτάξτε, μέσα στο ανθρώπινο είδος, κατεβήκαμε από τα δέντρα, κάναμε, προχωρήσαμε, φτάσαμε εδώ πέρα τώρα. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, εντάξει, μπορεί να
έχουμε
γίνει, να έχουμε κάνει τις ανακαλύψεις μας, επειδή έχουμε μνήμη και έτσι προχωράει ένας στους ώμους του άλλου κτλ. Τώρα όμως φτάνουμε σε ένα πολύ κομβικό σημείο και δεν ξέρω αν πολύ το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτή η αλλαγή που γίνεται τώρα και που θα γίνει τα επόμενα χρόνια μία από τα ίδια. Δηλαδή, καταλάβατε να πείτε, η Τετάρτη Μηχανική Επανάσταση, η Τρίτη ήταν καλή και η Δεύτερη ήταν καλή και η Πρώτη ήταν καλή, πάμε για την Τέταρτη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά τώρα. Δηλαδή, βγαίνει ένας, γι' αυτό το λέμε μετάνθρωπος, είναι μετά τον άνθρωπο.
Βέβαια, γι' αυτό σας ρώτησα.
Ναι, και γι' αυτό και είναι και επικίνδυνο. Δεν το λέω, δεν θέλω να κάνω τώρα, όπως το λέμε, συνωμοσιολογίες.
Ούτε συνωμοσιολογία, ούτε κινδυνολογία, αλλά είναι αυτό που είπατε. Τώρα πια είναι αλλιώς. Είναι πολύ απλό.
Είναι αλλιώς. Αυτό θέλουμε να καταλάβουμε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι αλλιώς. Δεν είναι μία από τα ίδια.
Ναι. Υπάρχουν επιστήμονες που το αντιλαμβάνονται αυτό και θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο σε αυτή την πολύ γρήγορη εξέλιξη και άρα να λειτουργήσουν προστατευτικά προς τον άνθρωπο, κύριε Νενόπουλε?
Κοιτάξτε, αλλιώς έπρεπε να πηδήξουμε κάτω από τα παράθυρα, δηλαδή, άμα δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βεβαίως υπάρχουν. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, και επειδή πια τώρα με τα social media και με τις όλες αυτά που έχουν συμβεί, η πληροφορία περνάει χωρίς κανένα φίλτρο κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, δηλαδή με την έννοια πια, ας πούμε, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς διαβάζουμε, το τι διαβάζουμε.
Βέβαια, και κύριε Νενόπουλε.
Καταλάβατε, και πώς πρέπει να αντιδρούμε. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πολύ, εντός εισαγωγικών, επικίνδυνη εποχή, από την άλλη μεριά πάρα πολύ όμορφη εποχή. Γιατί
επικίνδυνη,
πραγματικά,
προκλητική, γοητευτική, έχει όλα τα στοιχεία και τα. Και
έτσι, μπράβο.
Τα έχει όλα μαζί.
Χρειάζονται. Απλώς να είναι σε σωστό μείγμα. Καταλάβατε να πω, σε σωστές αναλογίες.
Αγαπητέ μου, κύριε Νενόπουλε, πότε θα είστε στην Ελλάδα? Σας κλείνω ραντεβού εδώ στον αέρα για να έρθετε στο στούντιο τώρα.
Θα το κανονίσω.
Γιατί αυτά θέλουν μια ολόκληρη ώρα για να τα πούμε ωραία.
Βεβαίως,
τη σημερινή συνομιλία θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Νενόπουλε. Μας λείπετε, να ξέρετε. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας, γεια σας. Τώρα τι να πω, εγώ δεν χρειάζονται συστάσεις για τον κύριο Δημήτρη Νενόπουλο. Αφορμή για την συζήτηση ήταν ο θάνατος του Higgs, αυτού του πολύ μεγάλου επιστήμονα. Και τι ήταν για να του αφιερώσουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος? Τίποτα. Ούτε καν κουκιδίτσα σε αυτό το σύμπαν για το οποίο μιλάμε. Τίποτα, ανύπαρκτη.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας. Ναι, να, κύριε Αργυρίου, να πηγαίνουμε μπροστά, αλλά είδατε το σούπερ επιστήμονα, τον κύριο Νανόπουλο, πώς λέει, οπ, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λίγο να είμαστε σε εγρήγορση, λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται. Μη μας αυτό υπονομεύσουμε, δηλαδή ο άνθρωπος τον άνθρωπο, αυτό θέλω να πω.
Did I disappoint you?
Σας ευχαριστώ όλους και όλες για την συμμετοχή σας, τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.
And you want me to go without? Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl.